รวมธรรมบรรยายในปีพุทธศักราช2549ชุดธรรมไม่ทิ้งโลกโดยพระพรหมกุณาภรณ์ ปยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่13อภิธรรมอภิธรรมได้ยินพูดกันบ่อยควรรู้จักกันไว้บ้างบรรยายเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2549
ก็มาคุยกันต่อก็คุยกันไปเรื่อยๆวันนั้นมีบางท่านถามถึงเรื่องอภิธรรมแล้วมีบางท่านสนใจจริงจังหรือเปล่าเรื่องอภิธรรมเนี่ยมีใครสนใจไหมฮะท่านสนใจเหรอหรือเรียนมาบ้างแล้ว
ได้เคยฟังรายการพุทธศาสนาทางวิทยุท่านได้พูดถึงศัพท์อภิธรรมหลายคำบางครั้งฟังแล้วก็ไม่เข้าใจแต่ก็รู้สึกสนใจเพื่อจะได้เข้าใจเรื่องนั้นมากยิ่งขึ้นคิดว่าถ้านำมาประกอบกับพระสุตตันตะที่เราได้ฟังก็น่าจะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับ
ครับก็เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่น้อยแหละแต่นี่ถ้าหากว่าจะเรียนควรจะมีวิธีเรียนอภิธรรมก็อย่างที่ท่านทราบที่ท่านพูดถึงว่าในขั้นพื้นฐานก็เป็นส่วนหนึ่งหรือองค์ประกอบสำคัญในพระไตรปิฎกที่ว่าพระไตรปิฎกก็คือสามปิฎกพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกอันนี้เวลาเราจะเรียนอภิธรรมเนี่ยเราก็ควรจะทราบเรื่องพระไตรปิฎกก่อนนะอย่างน้อยเห็นเข้าโครงรูปร่างของพระไตรปิฎกเรียกว่ามองพระไตรปิฎกก็เห็นภาพเลยว่าเป็นยังไงขั้นต้นแล้วต่อไปก็เห็นว่าแล้วในส่วนอภิธรรมเราก็ไปเจาะอีกทีแล้วแยกอภิธรรมรุ่นพระไตรปิฎกเป็นยังไงแล้วก็ความเป็นมาหลังจากพระไตรปิฎกแล้วก็มาดูว่าอภิธรรมที่เรียนกันอยู่นี่คืออย่างไรอภิธรรมที่เรียนกันอยู่เนี่ยตามปกติก็จะเป็นอภิธรรมรุ่นหลังพระไตรปิฎกทีนี้ถ้าเราไม่ได้รู้จักพระไตรปิฎกไว้ก่อนบางทีไปเรียนก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เราเรียนเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่ท่านเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อให้สะดวกแก่ผู้ศึกษาแต่ที่จริงไม่ใช่อยู่ในพระไตรปิฎกโดยมากคัมภีร์ที่ใช้เป็นหลักในการศึกษาอภิธรรมทั่วไปก็คือคัมภีร์อภิธรรมมัทสังคาหะเวลาสวดพระอภิธรรมเนี่ยตามวัดซึ่งเป็นประเพณีมาในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ลงลับก็เรียกกันว่าสวดพระอภิธรรมก็มักจะมีสองแบบแบบหนึ่งก็คือสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์อภิธรรมเจ็ดคัมภีร์นั่นแหละเป็นหัวข้ออภิธรรมในพระไตรปิฎกยกเอามาเฉพาะหัวข้อคือว่ามันมีสองแบบแบบหนึ่งเขาเรียกว่ามาติกาเคยได้ยินไหมส่วนมาติกาก็แปลว่าแม่บทนั่นคือหัวข้อที่เป็นตัวบทสำคัญสำหรับท่านไปแจกลูกอธิบายทีหนึ่งเนี่ยมาติกาเป็นหัวข้อคัมภีร์อภิธรรมนี่พอเริ่มต้นก็ขึ้นมาติกาก่อนพระมาติกานี่แหละเป็นแม่บทที่จะนำไปแยกแยะแจกแจงอธิบายทีอันนี้มาติกานี่ก็จะเป็นตัวหัวข้อซึ่งอยู่ต้นคัมภีร์อภิธรรมปิฎกไม่รู้จะไปใส่ที่ไหนก็ใส่ที่เล่มแรกกันแหละคือนำเล่มแรกเพราะมันเป็นหัวข้อของทั้งหมดก็ใส่ในเล่มแรกต้นเล่มแต่ที่จริงมันยังไม่ได้อยู่ในเล่มแรกเดี๋ยวซ้ำนะก็ไม่มีที่จะไว้ก็ไปไว้ที่เล่มแรกขึ้นต้นก่อนพอจบมาติกาแล้วจึงเข้าเล่มแรกแล้วทีนี้ก็แปลอภิธรรมทีละเล่มก็มีเจ็ดคัมภีร์เจ็ดคัมภีร์ไม่ใช่เจ็ดเล่มนะเจ็ดคัมภีร์แต่ละคัมภีร์มีเล็กบ้างใหญ่บางคัมภีร์ก็มีหลายเล่มรวมแล้วก็12เล่มเยอะอภิธรรมปิฎกเล่มในพระไตรปิฎกบาลีมี12เล่มแต่ว่าจัดเป็น7คัมภีร์นี่เวลาสวดอภิธรรมแบบ7คัมภีร์ก็สวดแบบทํานองที่เราสวดกันวันพุธ ท่านพูดก็จะสวดอภิธรรม7คัมภีร์ก็สวดไปตามลำดับท่านจะสังเกตเห็นชัดว่าขึ้นทีละคัมภีร์คัมภีร์แรกก็ขึ้นกุศลธรรมาแล้วก็จบแล้วก็ขึ้นรูปักขันธูใช่ไหมเนี่ยก็คือขึ้นทีละคัมภีร์ก็จะขึ้น7ครั้งเป็นรวมเป็น7คัมภีร์นี่อภิธรรมในพระไตรปิฎกอภิธรรม7คัมภีร์ทีนี้ตามวัดที่มีพิธีสวดกันอย่างเรียกว่าเป็นงานเป็นการมีศพเข้าไปบำเพ็ญกุศลมากมายเหลือเกินก็จะมีประเพณีสวดแบบที่ว่าเป็นทํานองเขาเรียกว่าสวดสังฆะเคยได้ยินไหมสวดสังฆะเป็นทํานองเดี๋ยวนี้ก็ชักเหลือน้อยลงก็ต้องวัดที่มีพิธีมากๆอย่างวัดพระพิเรนเนี่ยก็จะมีการสวดแบบนี้สวดสังฆะเป็นทํานองยืดยาวเลยเอท่านเคยไปฟังหรือเปล่าไม่รู้หลายท่านคงเคยไปฟังวัดพระพิเรนใครเคยไปฟังสวดอภิธรรมบ้างนั่นแหละแล้วก็วัดอื่นก็มีวัดที่เรียกว่าต้องมีการสวดกันจริงๆจังๆมากมายหลายศาลาเลยคืนๆหนึ่งเนี่ยจะมีการสวดแบบสังฆะที่เป็นทํานองเอื้อนยืดยาวเลยนะใครๆก็จะให้เกิดความรู้สึกถ้าท่านสวดดีไพเราะไพเราะในทํานองที่ให้เกิดความรู้สึกที่โน้มไปในทางเกิดความจะเรียกว่าสลดใจก็ได้แต่ว่าที่จริงต้องให้เป็นสลดใจในทางธรรมะนะคือจิตใจที่มองเห็นความจริงของชีวิตโน้มไปในทางที่จะไม่อยากจะโลภไม่อยากจะไปโกรธแค้นชิงชังใครอะไรทำนองนี้จิตใจสงบลงสวดสังฆะนี่แหละก็คือสวดคัมภีร์ที่เรียบเรียงขึ้นหลังพุทธกาลแล้วก็มาใช้เป็นหลักในการศึกษาพิธามในบัดนี้สังฆะแบบนี้พระอาจารย์ที่เรียบเรียงชื่อพระอนุรุทธาจารย์ก็คือพระอาจารย์ชื่อว่าอนุรุทธาจารย์แต่ไม่ใช่พระอนุรุทธที่เป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลนะไม่ใช่พระอนุรุทธอรหันต์องค์นั้นแต่เป็นพระอนุรุทธหลังพุทธกาลนั้นเนในราวพ.ศ.สัก1600หรือ1700ไกลมากในราวพ.ศ. 1600-1700 เนี่ยพระอนุรุทธหรืออนุรุทธาจารย์เนี่ยท่านก็เรียบเรียงคัมภีร์ที่ชื่อว่าอภิธรรมัตถสังหานี้ขึ้นอภิธรรมัตถสังหาก็แปลง่ายๆก็มาจากคำว่าอภิธรรมะแล้วก็บวกกับคำว่าอัฏฐะก็เป็นอภิธรรมัตถะแล้วก็เติมสังหะเข้าไปสังหะนี่ก็แปลว่าประมวลหรือรวบรวมสังหะประมวลรวบรวมที่ไทยเรามาใช้สังเคราะห์สังหะประมวลรวบรวมแล้วก็อภิธรรมะกับอัฏฐะอัฏฐะก็แปลว่าเนื้อความแล้วก็อัฏฐะของอภิธรรมนั่นเองก็ประมวลเนื้อความของอภิธรรมก็หมายความว่าท่านเป็นผู้ชำนาญในอภิธรรมปิฎกท่านก็รู้ว่าในพิธามปิฎกที่มีมากมายถึง12เล่มนั้นสาระสำคัญว่าไงบ้างท่านก็มาตั้งโครงเรื่องขึ้นอย่างที่เราเรียกปัจจุบันว่าเป็นเอาท์ไลน์เลยเนี่ยแล้วท่านก็มาเก็บเอาความสาระในพระไตรปิฎกนั้นมาจัดเข้าในเอาท์ไลน์นี้เพื่อจะให้จำง่ายท่านก็ผูกเป็นคาถาท่องและจำง่ายคาถาก็เลยเหมาะสำหรับสวดที่ว่าเอามาสวดงานศพสวดสังฆะก็เอาคาถาเนี่ยมาสวดก็ไม่มากเท่าไหร่อ่ะสัก40หน้าได้มั้งทั้งหมดคัมภีร์เนี้ยเพราะว่าเหมือนกับประมวลเอาสาระจริงๆก็ท่านนั่นเองและคัมภีร์เนี้ยก็มาเป็นหลักในการศึกษาอภิธรรมในปัจจุบันอันนี้อภิธรรมมัตสังหานี้ก็จะมีคัมภีร์รุ่นหลังจากนั้นมาพระอาจารย์รุ่นหลังเมื่อใช้หนังสือเล่มนี้มาเป็นหลักในการศึกษาพิธรรมก็ต้องมาอธิบายให้ลูกศิษย์ฟังอาจารย์ที่ชำนาญก็เลยแต่งคำพีขึ้นมาอธิบายอภิธรรมมัตสังหาอีกชั้นหนึ่งเกิดเป็นคำพีต่างๆอีกหลายคำพีเลยคำพีหนึ่งที่มีชื่อเสียงก็มาใช้เรียนเป็นตำราเรียนของประโยค9ปัจจุบันประโยค9ปัจจุบันก็คือเรียนคำพีที่อธิบายอภิธรรมมัตสังหะเล่มนี้ คัมภีร์ที่ใช้เรียนนี้ชื่อว่าอภิธรรมัฏฐวิภาวินีวิภาวินีก็แปลว่าทำให้ชัดเจนแจ่มแจ้งคัมภีร์ที่ทำอะไรให้ชัดเจนแจ่มแจ้งก็อภิธรรมัฏฐะที่บอกเมื่อกี้คัมภีร์ที่ทำเนื้อความของอภิธรรมให้จัดแจ้งก็เรียกว่าอภิธรรมัฏฐวิภาวินีก็สักแต่ว่าเป็นชื่อแหละสาระสำคัญก็คือไปอธิบายคัมภีร์อภิธรรมัฏฐสังคหะอันนี้ก็จะยาวหน่อยอาจจะสัก270หน้าอะไรแถวนั้นนะก็มาเรียนประโยค9นี่แหละองค์ประโยค9เรียนก็เรียนเล่มนี้นี่ท่านจะได้รู้จักนี้ถ้าเราจะเริ่มเรียนอภิธรรมเนี่ยเราเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ให้มองเห็นรูปร่างอะไรต่างๆทั่วก่อนแล้วก็เวลาเรียนอภิธรรมเราก็จะชัดขึ้นไม่ใช่อยู่ๆก็พุ่งกับไปที่อภิธรรมเลยบางทีก็เราก็เหมือนกับเอาลายลงน้ำโจรผลุงลงไปไม่ได้ดูสภาพแวดล้อมว่าฝั่งฝาอะไรมันเป็นยังไงแต่อยู่ที่ถิ่นไหนโจรลงไปแล้วดำน้ำไปเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ในการที่ทำความเข้าใจก็เอามาใช้เนี่ยเพราะว่าเป็นคำพีสำคัญก็ถือเป็นหลักแล้วก็เอามากำหนดเป็นแบบเรียนในหลักสูตรปริยัติธรรมที่เราเรียกกันว่าปริยนนะเป็นมหาประโยคนู่นประโยคนี้กันไปก็เอามาจากเนี้ยเลือกเอามาถ้าบางท่านอาจจะสนใจเรียนบาลีต่อไปก็ต้องรู้ว่าในชั้นไหนเอาคัมภีร์ไหนมาเรียนอย่างประโยค9ก็ใช้เนี่ยอภิธรรมัฏฐวิภาวนีอธิบายอภิธรรมัฏฐสังหะก็เน้นไปทางอภิธรรมเพราะว่าเป็นเนื้อหาหลักวิชาก็ยากหน่อยนี่พอมาประโยค8ก็คัมภีร์ใหญ่ขึ้นประโยค8นี่คัมภีร์ใหญ่กว่าชื่อว่าวิสุทธิมรรคเคยได้ยินไหมถ้าท่านจำแม่นเลยเธอได้แสดงว่าสนใจมานานแล้ววิสุทธิมรรคนี่ก็มี3เล่มจบเป็นคัมภีร์ที่ใหญ่มากพระอาจารย์ผู้เรียบเรียงชื่อว่าพระพุทธโฆษาจารย์ที่ถือกันว่าเป็นผู้เรียบเรียงอรรถกถาแทบทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดแต่ที่จริงก็ไม่ใช่เรียบเรียงทั้งหมดหรอกคือแปลจากภาษาสิงหนที่เขาสืบกันมาในลังกาพระพุทธโฆษาจารย์ท่านมาจากอินเดียตอนนั้นอินเดียพุทธศาสนาเสื่อมแล้วมาเจริญที่ลังกากลายเป็นว่าต้องมาสืบพระพุทธศาสนาที่ลังกาพวกอินเดียตอนนั้นท่านพระพุทธโฆษาจารย์เองก็อยู่ที่อินเดียพระพุทธศาสนาเจริญในลังกาท่านก็มาหาแหล่งความรู้ที่ลังกาลังกาก็รักษาพระไตรปิฎกไว้แล้วก็มีการศึกษาคัมภีร์ที่อธิบายพระไตรปิฎกที่เรียกว่าอัตถกถาอัตถกถาก็สืบกันมาเป็นภาษาสิงหนคือภาษาของเกาะลังกาอีกทีท่านต้องเข้าใจไว้นะว่าตัวพระไตรปิฎกเนี่ยรักษาเป็นภาษาบาลีเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการรักษาของเดิมคือหลักการก็คือจะต้องรักษาพุทธพจน์คำตรัสของพระพุทธเจ้าไว้ให้แม่นยำที่สุดคงเดิมที่สุดนี่ภาษาเดิมยังไงก็ต้องรักษาอย่างนั้นใช่ไหมเพราะแปลแล้วมันก็ต้องเพี้ยนแหละแปลแล้วเดี๋ยวต่อไปก็สืบไม่ได้แล้วตัวนี้แปลจะคำอะไรก็เถียงกันเนี่ยไอ้คำหนึ่งนี่เวลาแปลไปแล้วบางคนก็แปลไปอย่างหนึ่งอีกคนก็แปลไปอย่างหนึ่งใช่ไหมเสร็จแล้วไม่รู้ว่าแปลจะคำไหนแน่ในที่สุดเกิดมีคำแปลหลายฉบับแล้วเอามาดูกันไม่รู้ว่าไอ้ตัวคำเดิมคือคำไหนก็นี่ก็เถียงกันสิเพราะว่าคำนี่มันมีความหมายเพี้ยนแตกต่างกันไปได้คำเดียวกันก็แปลไปคนละอย่างหรือคำเดียวกันในภาษาไทยเนี่ยอาจจะเป็นบาลีคนละคำก็ได้ใช่ไหมยุ่งไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถึงยังไงท่านถือว่าต้องรักษาตัวคำพีเดิมที่เป็นภาษาบาลีไว้ในสายพุทธศาสนาที่เรียกว่าเถรวาทของเราจะถือเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากต้องรักษาคำพีเดิมภาษาบาลีไว้ให้ได้ตัวพุทธพจน์เท่าที่มีมาถึงเรามีเท่าไหร่ก็เท่านั้นต้องรักษาให้อยู่ให้ได้ครบที่สุดเราไม่ได้หมายความว่าเราได้ครบนะคือพระไตรปิฎกที่มีมาถึงเราก็มีเท่าที่รักษากันมาได้แต่ว่าอย่าให้มันหายไปอีกนี่ก็รักษาเป็นภาษาบาลีแต่ทีนี้เวลาเรียนเนี่ยอ้าวคนเป็นชาติไหนภาษาไหนเขาก็เรียนในภาษาของเขาใช่ไหมอันนี้แหละเขาก็เลยมีคำอธิบายของพระอาจารย์คำอธิบายนี้ก็สืบมาในภาษาของผู้เรียน เมื่อเขาเจริญในลังกาเขาก็ใช้ภาษาสิงหนเพราะนั้นคำพิอธิบายที่เรียกว่าอัตถกถาก็เลยสืบกันมาในภาษาสิงหนก็มีว่าพระไตรปิฎกเป็นบาลีอัตถกถาเป็นสิงหนนี่พระพุทธโฆษาจารย์นี่ท่านมาจากอินเดียที่ว่าอินเดียพุทธศาสนาเสื่อมแล้วกลายเป็นว่าต้องมาสืบพุทธศาสนาที่ลังกาอ้าวแล้วทำไงพระไตรปิฎกเนาะไม่เป็นไรก็เป็นบาลีภาษาของอินเดียก็สืบมาง่ายหน่อยอันนี้ว่าอัตถกถาเป็นสิงหนแล้วท่านมาจากอินเดียแต่ทีนี้พระพุทธโฆษาจารย์ที่ท่านเป็นนักปราชญ์ท่านก็เรียนภาษาสิงหนมาแล้วเพราะตั้งใจจะมาสืบพุทธศาสนาที่ลังกาก็ต้องเรียนสิงหนมานั้นท่านก็มาเลยมุ่งมาเพื่อจะเอาคำพีอัตถกถานี้ไปให้พวกที่อินเดียด้วยท่านก็เลยมาลังกาแล้วก็มาขออนุญาตพระมหาเถระที่ลังกาเนี่ยขอแปลอัตถกถาสิงหนเนี่ยกลับเป็นภาษาบาลีก็เลยได้รับอนุญาตแต่ว่าพระมหาเถระท่านต้องสอบภูมิก่อนว่าเออพระพุทธโฆษาจารย์นี่มีภูมิพอไหมที่จะมาแปลเดี๋ยวแปลผิดๆถูกๆเสียหมดใช่ไหมเอาอย่างนั้นท่านต้องแต่งคำพีมาให้ดูแสดงภูมิหน่อยเนี่ยแต่งคำพีภาษาบาลีมาให้ดูคำพีนี้จะต้องเป็นภาษาบาลีเพื่อแสดงภูมิภาษาบาลีสองก็แสดงหลักการพุทธศาสนาด้วยแสดงไม่ใช่รู้เฉพาะภาษาแต่รู้หลักธรรมด้วยเชี่ยวชาญยังไงพระพุทธโฆษาจารย์ท่านก็วางโครงเรื่องของท่านขึ้นมาแล้วก็เรียบเรียงคำพีที่เรียกว่าวิสุทธิมรรควิสุทธิมรรคก็แปลว่าทางแห่งความบริสุทธิ์ท่านก็แต่งจนกระทั่งจบแล้วพระมหาเถระเห็นก็โอ้องค์นี้ใช้ได้ก็เลยอนุญาตให้แปลนี่แหละคัมภีร์วิสุทธิมรรคเขาโครงเรื่องก็คือศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขานี่เองก็ยกพุทธพจน์ขึ้นมาคาถาหนึ่งที่มีศีลสมาธิปัญญาคาถาเดียวเนี่ยตั้งเหมือนเป็นกระทู้อ่ะอย่างกระสอบนักธรรมคาถานี้มีศีลสมาธิปัญญาแค่นี้แหละครับก็เรียบเรียงไปได้ในราวพันนะก็ไม่ถึงดีแถวๆนั้นน่ะยาวอยู่เยอะนะก็แล้วแต่จะพิมพ์เป็นเล่มแบบไหนนี่แหละท่านก็ต้องเก่งจริงๆก็เลยวิสุทธิมรรคนี่ก็ถือเป็นคัมภีร์สำคัญคล้ายๆว่าได้รวมหลักการของพุทธศาสนามาไว้ในเล่มนี้ทีนี้ส่วนที่ท่านไปแปลในคาถาก็เป็นส่วนของคำอธิบายพระไตรปิฎกไปตามลำดับแต่นี้สำหรับพิสุทธิมรรคนี่เป็นเรื่องของการที่ท่านประมวลหลักการพุทธศาสนามาเรียบเรียงไว้ก็เลยเอามาเป็นแบบแผนในการเล่าเรียนอีกในประเพณีการศึกษาพุทธศาสนาสืบมาจากลังกาไทยเราก็สืบจากลังกาด้วยก็ถือคำพีวิสุทธิมรรคนี่เป็นแบบแผนสำคัญจนกระทั่งแทบจะกลายเป็นว่าเราเอาวิสุทธิมรรคเนี่ยเป็นตัวแกนความรู้ของพุทธศาสนาไปเลยแทบจะอ้างอิงวิสุทธิมรรคเป็นหลักจนกระทั่งบางยุคบางสมัยนี่วิสุทธิมรรคแทบจะบังพระไตรปิฎกเลยคือหมายความว่าอะไรอะไรก็เอาวิสุทธิมรรคเป็นหลักที่จริงมันจะต้องเอาวิสุทธิมรรคเนี่ยมาเป็นสื่อแล้วก็เข้าไปถึงพระไตรปิฎกอีกทีแต่นี้เพราะการที่ว่าอาจจะสะดวกวิสุทธิมรรคท่านก็รวมไว้ให้ดีแล้วชัดเจนก็อ้างวิสุทธิมรรคก็พอหยุดเลยแทนที่จะต่อไปเข้าพระไตรปิฎกไม่ไปต่อมาก็เลยกลายไปว่าการเรียนพุทธศาสนาเนี่ยก็มายึดวิสุทธิมรรคเลยการยึดก็ได้ประโยชน์ในแง่ของการศึกษาที่เป็นแบบแผนเดียวกันในเมื่อหลักการชัดก็ดีแต่นี้ในเวลาเดียวกันพร้อมกันนั้นก็จำกัดขอบเขตทำให้ความรู้ที่มีในพระไตรปิฎกนอกเหนือไปจากนั้นบางทีก็เลยไม่ได้ใส่ใจกันนี่คำพีวิสุทธิมรรคเนี่ยท่านเรียบเรียงขึ้นท่านเน้นศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ท่านก็เน้นความรู้สำหรับพระสงฆ์พระสงฆ์จะได้นำไปเป็นข้อปฏิบัติอะไรต่างๆทำนองนี้นั้นโดยเนื้อแท้เองก็เป็นเรื่องที่เน้นคำสอนสำหรับพระทีนี้พระไตรปิฎกนั้นจะมีคำสอนที่กว้างมาก อย่างในพระสูตรเนี่ยมีเรื่องคำสอนสำหรับคนที่อยู่ในโลกทั่วไปพวกคฤหัสถ์การงานอาชีพทั้งหลายมีทั่วไปหมดนี่ก็เป็นเหตุให้คำสอนสำหรับคฤหัสถ์อะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับเลือนลางลงไปจนกระทั่งว่าพวกฝรั่งมาศึกษาก็หาว่าพุทธศาสนาสายเถรวาทลังกาไทยเนี่ยเป็นพวกที่เน้นเรื่องของพุทธศาสนาแบบวัดๆว่างั้นเขาว่าอย่างนั้นนะคล้ายๆเป็นอะไรเป็นมอนาสติกบุดดิซึมเป็นพุทธศาสนาแบบวัดๆเกิดภาพอันนี้ขึ้นมาก็เราก็ต้องเอามาเตือนตัวเองแต่ความจริงก็ต้องทำความเข้าใจให้ถูกพวกนั้นก็เลยไปหาว่าพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยคล้ายๆว่าเอาพระพุทธโฆษาจารย์เป็นหลักและพุทธโฆษาจารย์นี่ก็คือผู้ที่มองพุทธศาสนาแต่ในแง่ของคำสอนสำหรับพระสงฆ์ในวัดเท่านั้นกลายเป็นอย่างนั้นไปที่จริงมันน่าจะมองกว้างการมองกว้างคือให้รู้ว่าสำหรับคัมภีร์นี้ท่านมีภูมิหลังที่เรื่องจะแต่งขึ้นมาด้วยเหตุผลนี้เพื่อการใช้สำหรับพระเราอาจจะมองกว้างไปอีกว่าพระสมัยนั้นก็รู้กันอยู่แล้วคำสอนทั่วไปที่ง่ายๆสำหรับคฤหัสถ์คำสอนสำหรับคฤหัสถ์ก็ง่ายเช่นเราเรียกว่าสิกขาบท5หรือศีล5แล้วก็คำสอนอื่นๆเยอะแยะทิฏฐิ6หรือว่ารวมอยู่ในหลักอยู่ในพระสูตรที่เรียกว่าสิงขารกสูตรสิงขารกสูตรนี้จะรวมคำสอนไว้สำหรับคฤหัสถ์เยอะแยะอัตถกถาท่านก็เอาไปอธิบายบอกว่าสิงขารกสูตรหรือฝรั่งเรียกว่าสิกขาโลวาทสูตรนี่แหละเป็นขี้วินัยของคฤหัสถ์ก็มีคำสอนหลักๆสำคัญสำหรับคฤหัสถ์บอกไว้หมดเรื่องศีล5ก็มีรวมอยู่ในนั้นในรูปที่กระจายออกไปแล้วก็มีเรื่องการคบมิตรเรื่องทิศ6เรื่องอะไรเรื่องการจัดสรรทรัพย์ใช้สอยอะไรต่างๆเนี่ยการครองชีวิตของคฤหัสถ์ก็ถือว่าเป็นวินัยของคฤหัสถ์ก็หมายความว่าในยุคนั้นเขารู้กันดีอยู่แล้วแต่นี้ว่าในคำสอนที่ยากก็คือข้อปฏิบัติสูงขึ้นไปในการที่จะมาเอาเข้ากรรมฐานอะไรพวกนี้เป็นต้นนะซึ่งลึกซึ้งเนี่ยอันนี้มันยากด้วยแล้วก็พระนี่เป็นผู้ที่จะต้องเอาจริงอดจังพระพุทธโฆษาจารย์ท่านก็มาเน้นทำตำรานี้ขึ้นมานี่ฝรั่งก็มองเป็นว่าหนึ่งสำหรับพุทธศาสนาที่สืบมาปัจจุบันนี่เป็นแบบนี้ตามแนววิสุทธิมรรคยึดหลักวิสุทธิมรรคก็เป็นมอนาสติกบุดดิซึมสองก็ไปมองว่าพระพุทธโฆษาจารย์ผู้เรียบเรียงพร้อมทั้งพระในยุคนั้นเนี่ยสายเถรวาททั้งหมดเนี่ยเป็นพระที่เอาแต่เรื่องวัดว่างั้นไม่มองเรื่องชีวิตของคฤหัสถ์ไม่ค่อยเห็นแก่ชาวบ้านว่าจะไปช่วยเขาสงเคราะห์เขาสอนเขาอย่างไรกลายเป็นอย่างนั้นไปอีกมันก็มองได้สองอย่างคือว่าฝ่ายพระนี่มีคำสอนแคบหรือฝรั่งมองแคบเองแต่ท่านว่ายังไงอ่ะท่านว่าพระแคบเองหรือฝรั่งมองแคบว่าไงครับ
เป็นฝรั่ง
มองแคบเนี่ยก็อย่างที่ว่าคือถ้าเรามองในบรรยากาศแบบชีวิตของพระเนี่ยต้องสัมผัสกับคฤหัสถ์ไม่มีทางเลี่ยงนั้นพระท่านสอนท่านพูดกับชาวบ้านประจำวันท่านเทศอยู่แล้วใช่ไหมท่านก็สอนชาดกบ้างเอาคำสอนทิฏฐิ6บ้างอะไรต่ออะไรก็พูดกันอยู่ประจำวันรู้กันง่ายๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องสามัญทีนี้เรื่องที่เป็นตำราท่านก็ต้องเขียนในเรื่องที่มันลึกมันยากใช่ไหมท่านก็มาเขียนจุดนั้นนี่ก็กลายเป็นว่าต้องมองแยกว่าชีวิตที่แท้บรรยากาศของวัดมันกว้างกว่านั้นไม่ใช่อยู่แค่ตำราเล่มนี้เนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องมองเตือนตัวเองด้วยเพื่อไม่ประมาทก็กลายไปว่าพระยุคหลังเนี่ยบางทีก็เลยเวลาศึกษาพุทธศาสนาก็เป็นไปอย่างที่ฝรั่งว่าเหมือนกันก็มัวมามองเอาแต่คัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นต้นที่สอนในเรื่องเนี้ยหลักพุทธศาสนาเฉพาะที่มันยากมันลึกมันสำหรับพระปฏิบัติสำหรับวัดอะไรเนี่ยก็เลยมายึดอยู่อันนี้ก็เลยลืมมองคำสอนที่มันกว้างสำหรับญาติโยมคฤหัสถ์ในชีวิตทั่วไปด้วยก็เราก็มองว่าที่เขาว่าก็ดีคือเราต้องเอาประโยชน์ให้หมดแหละใครจะด่าจะว่าเราก็เอามาเตือนตัวให้ไม่ประมาทนะเขาอาจจะว่าผิดก็ได้แต่เราก็อธิบายว่าเออมันอาจจะเป็นงี้ก็ได้แต่เขาว่ามันก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ประมาท อันนี้ผมก็เลยคุยไปเรื่อยๆก็จะได้เห็นภาพความเป็นมาพุทธศาสนาสภาพแวดล้อมทั่วไปเนี่ยและการปฏิวิสุทธิมรรคนี่เพราะเหตุที่ว่าเป็นการรวบรวมหลักการที่ทำได้ดีท่านก็เลยมาใช้เป็นแบบเรียนพุทธศาสนาแต่เดิมมาก็ใช้เป็นหลักอยู่แล้วทีนี้พอมาจัดเป็นระบบการศึกษามีชั้นเรียนมีแบบเรียนมีหลักสูตรก็เลยมากำหนดว่าให้ใช้คัมภีร์นั้นในชั้นนั้นในชั้นนั้นคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้ก็เลยมาเรียนสำหรับประโยค8ประโยค8ก็เรียกว่าหนักแต่ว่าแม้จะเนื้อหาเยอะแต่ว่าไม่ได้ยากเท่าคัมภีร์ของประโยค9ประโยค9นะอธิบายอภิธรรมที่เป็นตัวหลักวิชาก็ใช้ศัพท์ยากๆมากนี่มันก็จะเป็นเรื่องของทางระดับปัญญาแท้ๆแต่ว่าวิสุทธิมรรคนี่อย่างที่ผมบอกมีทั้งศีลสมาธิปัญญานั้นศัพท์ในระดับศีลนี่จะเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างง่ายกว่าเพราะนั้นก็เลยกลายไปว่าวิสุทธิมรรคก็รวมแล้วก็ง่ายกว่าคัมภีร์ประโยค9นะก็มาใช้ประโยค8ประโยค8ก็เรียนวิสุทธิมรรคแล้วประโยค9ทําไงรู้มั้ยก็ไม่ได้ทิ้งวิสุทธิมรรคประโยค9ก็มาแปลวิสุทธิมรรคกลับเป็นภาษาบาลีคือวิธีเรียนของพระนี่ถ้าทำอย่างนี้นะเขามีวิชาแปลบาลีเป็นไทยหรือแปลมคธเป็นไทยแล้วก็แปลไทยเป็นมคธหรือแปลไทยเป็นบาลีก็มีวิชาหลักเป็นคู่อยู่แค่นี้แล้วก็วิชาอื่นก็อาจจะเติมเข้ามาในบางชั้นแต่วิชาที่เป็นแกนก็มี2อันเนี่ยในประโยค9ก็แปลอภิธรรมมัทธวิภาวินีที่อธิบายอภิธรรมมัทสังหะที่ว่าเมื่อกี้ก็แปลจากบาลีเป็นไทยผู้ออกข้อสอบก็แล้วแต่ปีนี้จะไปคัดเอาตรงไหนมาออกเอาตัดเอาตรงนี้มาตัดหน้านั้นมาองค์ที่สอบก็บางทีสอบมา10ปีไม่ได้สักทีปีนี้ก็ไม่ได้ดูแล้วพอใกล้สอบก็เอาธูปมาปักเข้าไปตรงกองไหนก็ดูกองนั้นเลยอย่างนี้เรียกว่าเสี่ยงทายหรืออะไรว่าอาจจะออกกองนี้แล้วก็ดูกองนี้พอแล้วอันนี้ชีวิตพระบางองค์หลายองค์นะเพราะว่าสอบกันมาบางองค์สอบมา10ปีแล้วนะประโยค9ไม่ได้เดี๋ยวนี้สอบกันได้ปีหนึ่งตั้งเดี๋ยวนี้30-40ต่างกับสมัยก่อนมากสมัยก่อนในปีหนึ่งสอบแล้วไม่ได้สักองค์หนึ่งท่านบอกเอ้าเดี๋ยวจะไม่มีซะเลยไปขาทางให้ได้สักองค์แล้วก็ประกาศมาได้องค์บางปีก็ได้สององค์ปีได้สามองค์อะไรเงี้ยนะยากมากสอบประโยคเก้าเนี่ยได้น้อยเดี๋ยวนี้ได้กันเป็น30-40ก็เปลี่ยนไปเลยแปลกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสภาพการเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปในการศึกษาภาษาบาลีเมื่อกี้ผมพูดอะไรอยู่นี่ก็พูดถึงอะไรเมื่อกี้อ๋อเรื่องว่าอภิธรรมวิชากำลังพูดถึงวิชาที่เรียนที่สอบก็วิชาแปลบาลีเป็นไทยกับไทยเป็นบาลีนี่ประโยค9ก็แปลอภิธรรมมัทวิภาวินีที่อธิบายอภิธรรมมัทสังฆะแปลบาลีนั้นเป็นไทยทีนี้แปลไทยเป็นบาลีเพราะท่านเรียนวิสุทธิมรรคมาแล้วประโยค8ตอนนี้เอาภาษาไทยที่แปลวิสุทธิมรรคไปแล้วเนี่ยเอามาให้ท่านแปลกลับเป็นบาลีจะแปลได้ไหมก็เลยเอาวิสุทธิมรรคเนี่ยที่เป็นคำแปลไทยเนี่ยเอามาให้แปลกลับเป็นบาลีเขาเรียกว่าวิชากลับวิชากลับก็คือแปลไทยกลับเป็นบาลีก็แปลว่าประโยค9ก็เอาวิสุทธิมรรคที่เป็นคำแปลไทยเนี่ยให้แปลกลับเป็นภาษาบาลีถูกไหมนี่ก็แบบเดียวกันนี้ก็ย้อนไปอย่างเงี้ยประโยคต้นๆก็ไปเอาคำพีของประโยคแรกๆเนี่ยมาแปลกลับแล้วตัวเองก้าวไปในบาลีก็ประโยคสูงขึ้นนี่ผมย้อนแทนที่จะพูดจากประโยคต้นๆมาไปพูดจากประโยคสูงสุดย้อนมาแต่ท่านก็เห็นภาพเลยเนี่ยประโยคก้าวก็เลยต้องคุ้นทั้งอภิธรรมมัทวิภาวินีแล้วก็ทั้งอภิธรรมมัทสังหะโดยเฉพาะก็ตัวคัมภีร์ที่เรียนอภิธรรมมัทวิภาวินีก็เป็นอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ยกตัวอย่างก็พอไม่ต้องอธิบายตลอดหลักสูตรท่านพระปัญโยจะถามอะไรหรือเปล่านิมนต
์คัมภีร์พุทธธรรมนี้มีการบรรจุในหลักสูตรอะไรบ้างหรือยังนะครับ
ผมเขียนกันแล้วแต่ใครจะไปใช้แต่ได้ทราบว่าที่มหาจุฬาก็ไปใช้เรียนแล้วก็ได้ตกลงไว้ว่าสำหรับ หนังสือนี้ที่เป็นหนังสือหลักๆนี่ไม่อนุญาตให้ใครที่อื่นพิมพ์ขายนอกจากมหาจุฬามหาจุฬาท่านจะได้พิมพ์มาแล้วก็หนึ่งก็เป็นแหล่งเผยแพร่ด้วยสองก็จะได้รวมทุนสำหรับมาใช้ในทางการศึกษาของพระนี่สำหรับโยมตอนหลังนี่ก็ให้ได้ในแง่ว่าอนุญาตให้พิมพ์แจกถ้าคนอื่นก็พิมพ์แจกอย่างเดียวสำหรับมหาจุฬาก็พิมพ์ขายได้ด้วยแต่ตอนหลังนี่มหาจุฬาไม่ค่อยต้องอาศัยเงินประเภทนี้แล้วเพราะมีงบประมาณแผ่นดินสมัยก่อนนี้มหาจุฬาก็อยู่ได้ยากคืองบประมาณแผ่นดินเนี่ยแทบไม่มีเลยสมัยก่อนในสมัยที่ผมอยู่นี่ได้จากงบประมาณแผ่นดินรู้จักปีละ1,500,000จะพออะไรล่ะได้น้อยมากคือมีหนึ่งนะสาธารณสมบัติอันนี้เป็นของคณะสงฆ์สาธารณสมบัติกลางนี่ได้300,000 บาทในปีหนึ่งได้จากมูลนิธิอาเซียน300,000 บาทฝรั่งอุตส่าห์มาให้มูลนิธิอาเซียนนี่ของอเมริกัน300,000 บาทแล้วก็ต่อมาครับต่อมาอีกต่อมาจึงได้จากรัฐบาลที่ว่า1,500,000อะไรเนี่ยแต่มาสมัยนี้เขาให้เป็นงบประมาณแผ่นดินเต็มที่แบบว่ามีการทำระบบงบประมาณสมัยก่อนนี่งบประมาณแผ่นดินที่ให้ไปนั้นไม่ใช่เป็นแบบงบประมาณธรรมดาเป็นเงินอุดหนุนเท่านั้นเองเป็นเงินอุดหนุนเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็ให้เป็นก้อนไปว่าฉันให้เท่านี้คุณจะใช้ยังไงไม่เกี่ยวทีนี้ถ้าเข้าระบบงบประมาณอย่างปัจจุบันนี้ก็จะมีการทำงบว่าเราจะจ่ายในงานนี้เท่านี้เท่านี้แล้วก็ส่งไปสำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติมาก็เป็นเงินก้อนใหญ่ปีหนึ่งก็คงก็มากมายไม่รู้กี่สิบล้านหรือเป็นไงล้านไม่รู้นะเนอะเดี๋ยวนี้มากมายในตอนนั้นมหาจุฬาก็ไม่ค่อยจะมีเงินก็ว่าเผื่อเงินที่พิมพ์พุทธธรรมขายได้ไปบ้างไปรวมเป็นทุนใช้จ่ายในการศึกษาอะไรไปท่านใครจะถามอะไรนี่หมด
ขออนุญาตกลับเรียนถามเกี่ยวกับอภิธรรมอีกเล็กน้อยครับ
ครับ
คือผมรู้สึกว่าตอนนี้ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยจะได้ฟังสวดอภิธรรมเยอะมาก
ครับ
แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เข้าใจความหมายอะไร
ไม่เข้าใจอ่ะ
คือก็เลยอยากจะสอบถามว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ทราบว่าจะสรุปเป็นเนื้อหาที่ง่ายๆแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับว่าพระสวดอภิธรรมเนี่ยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรง่ายๆให้ชาวบ้านได้พอเข้าใจเพื่อจะดึงให้มาสนใจเพื่อศาสนาอย่างนี้ไม่ทราบว่าเนื้อหานี้มันจะยากเกินไปไหมครับ
ก็มีผู้คิดนะครับเคยมีโยมทำแต่ว่าพอทำแล้วมันก็ยังยากไปอีกเลยยากอยู่ดีเนี่ยก็เลยมีวิธีการต่างๆอ้าวก็ง่ายๆอย่างวัดหลวงพ่อปัญญานันทาเนี่ยท่านก็เป็นผู้ริเริ่มในการที่ว่าแทนที่จะมาให้โยมนั่งฟังสวดอภิธรรมทั้ง4จบก็เปลี่ยนไปว่าฟังอภิธรรมจบเดียวแล้วก็ให้เป็นเวลาเทศนะนิมนต์พระไปเทศพระเทศน์ใช้เวลานานหน่อยเพราะฉะนั้นก็แทน3จบไปเลยนั่นก็เหลือเวลาสำหรับสวดจริงๆจบเนี่ยพอก็เสร็จพิธีเนี่ยต่อมาวัดอื่นก็เอาตามกันไปก็ต้องยกถวายหลวงพ่อปัญญานันทะว่าท่านก็มีความดำริที่ว่าทำไงจะให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนไม่ใช่มาฟังกันไปไม่รู้เรื่องบางทีฟังไปก็คุยกันไปไม่ได้ฟังด้วยซ้ำ1ฟังไม่รู้เรื่อง2แทนที่จะฟังไปคุยซะด้วยซ้ำก็เลยไม่ได้ความสมัยก่อนเวลาสวดเขาก็สวดเป็นเพื่อนศพเขาสวดตลอดคืนมันก็เลยงอกมีการสวดอื่นเข้ามาจนกระทั่งเอาคฤหัสถ์มาสวดด้วยทีนี้การสวดก็ไม่จำกัดอภิธรรมมีสวดพระมาลัยเคยได้ยินไหมอ้าวนี่ท่านไม่ได้ยินแล้วพระมาลัยสวดพระมาลัยก็พระมาลัยก็นี่แหละไปสวรรค์ไปนรกไปดูไปสัมภาษณ์พระมาลัยท่านไปสวรรค์ท่านก็ไปสัมภาษณ์เทวดาท่านทำอะไรมาจึงมาเกิดเป็นเทวดาอย่างนี้เนี่ยเทวดาก็เล่าข้าพเจ้าทำความดีทำบุญกุศลนั้นมาเกิดเป็นเทวดานี่แหละนี่พระมาลัยท่านก็ลงนรกก็ไปสัมภาษณ์สัตว์นรกอีกว่าเธอทำอะไรมาจึงมันลำบากลำบนรับโทษอย่างนี้ตกกระทะทองแดงอยู่นี่สัตว์นรกก็เล่าให้ฟังนะก็เลยเป็นเรื่องพระมาลัยก็เอาเรื่องพระมาลัยมาสวดก็สนุกหน่อยถูกไหมเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวแล้ว อ้าวแล้วก็มีการสวดพระมาลัยนี่สวดพระมาลัยมันจะให้สนุกจริงมันก็ต้องออกเสียงด้วยนะตอนนี้เวลาสัมภาษณ์มีเรื่องของคนไปทำกรรมชั่วกรรมไม่ดีมีเรื่องกระโชกโหกหากเรื่องของการขู่การตะคอกการทำร้ายการพูดอะไรกันนะพระสวดก็ชักทำเสียงแล้วทีนี้ออกเสียงดุดันบ้างอะไรบ้างนะกระแทกกระทันทำเสียงไม่พอทีนี้ตลปัดที่ใช้สวดกระแทกอีกยกตลปัดขึ้นมากระแทกลงไปนี่ก็สวดกันโอ้สนุกสนานใหญ่ชาวบ้านก็สนุกด้วยทีเดียวอันนี้พระสวดมันก็สนุกได้ไม่มากก็เลยเอาโยมมาสวดอีกโยมพวกนี้ก็ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวดีสนุกดีใช่ไหมก็เอาแป้งเปิ้งมาผัดทาหน้าให้มันสมอีกให้เข้ากับเรื่องอีกก็ทาหน้าทาแต่งหน้ากันนะเอาต่อไปแต่งหน้าแต่งตาไม่พอเอาเหล้ามากินด้วย เลยพวกสวดมาลัยคฤหัสถ์นี่กินเหล้าสวดก็มีอีกสวดไปสวดมาเนื้อเรื่องไม่รู้เรื่องแล้วไม่รู้สวดอะไร ก็เลยกลายเป็นสักแต่ว่าเป็นเพื่อนศพก็สนุกสนานไปเนี่ยประเพณีมันเพี้ยนเลยหลงมาถึงเราเนี่ยมันไปกันใหญ่นะแล้วก็ทำนองทำเนิงไปกันพิสดารต่อมาทางการต้องห้ามนะก็เลยท่านไม่ได้ยินแล้วต้องประกาศห้ามเป็นประกาศของในหลวงห้ามสวดพระมาลัยแบบนี้แบบนี้เนี่ยเป็นอะไรเป็นอาญาแผ่นดินหรือว่าเป็นความผิดต้องลงโทษเลย
ในหลวงรัชกาลที่เท่าไหร
่ก็มีมาตลอดอย่างสมัยรัชกาลที่หนึ่งก็มีกฎหมายสงฆ์ที่พระประพฤติอะไรต่างๆท่านก็ออกกฎหมายมาจะจับให้ทำอย่างนั้นพวกไสยศาสตร์เนี่ยรายการที่หนึ่งทรงห้ามมากเนี่ยเราไม่ไปดูกฎหมายรายการที่หนึ่งทรงระมัดระวังมากว่าพระที่ไปเที่ยวทำไสยศาสตร์นี่ถือว่าทำให้พระศาสนาเสื่อมท่านก็เอาจริงเอาจังให้จับมาลงโทษเลยพวกนั้นนะสมัยนี้กลับย่อหย่อนสู้สมัยในหลวงรายการที่หนึ่งไม่ได้ลองไปอ่านกฎหมายสงฆ์เนี่ยสมัยกฎหมายตราสามดวงเคยได้ยินไหมนั่นแหละนี่ก็มีอยู่ในตู้นี่ก็มีกฎหมายตราสามดวงในนี้ก็มีตอนหนึ่งเป็นกฎหมายสงฆ์อ้าวต่อมายุคหลังๆนี่ก็มีคณะสงฆ์ก็ต้องใช้พวกคำสั่งของคณะสงฆ์นะกฎหมายเทศสมาคมคำสั่งมหาเทศสมาคมอะไรพวกนี้ขึ้นมาคอยกำกับคอยระมัดระวังอันนั้นก็เป็นเรื่องสวดพระมาลัยเดี๋ยวนี้ก็หายากแล้วนะไม่ค่อยมีแต่ว่าบางแห่งได้ทราบว่ายังมีแต่ก็ต้องสวดอยู่ในกรอบที่ว่าพอประมาณก็เป็นทำนองที่แปลกออกไปเนี่ยสวดพระมาลัยนี้ต่อมาเมื่อกรุงเทพเจริญขึ้นไปวัดต่างๆมีการสวดที่เป็นเรื่องของกิจการงานใช่ไหมไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนมีงานก็ตัวอยู่ใกล้วัดไหนก็ไปทำพิธีวัดนั้นต่อมาก็จะมีวัดที่เป็นผู้เหมือนกับชำนาญการในเรื่องของการจัดงานศพไปเลยเนี่ยเกิดขึ้นที่กรุงเทพต่อมาก็มีวัดที่มีเมนแหละเอาละสิสมัยก่อนนี่เขาไม่ได้ใช้เมนได้ซ้ำตามต่างจังหวัดนะเขาเผาเขาก็มีไอ้เชิงตะกอนอะไรนั่นนะมาแล้วก็ไปวางศพเผากันนะมีคนไม่มากเนี่ยครับไม่ได้เผาบ่อยอยู่ใกล้วัดไหนก็เอาพากันไปทํางานศพที่นั่นที่โน่นทีที่นี่ทีใครจะไปจัดไปกิจการได้นี่พอกรุงเทพเจริญขึ้นคนคับข้างขึ้นมาเอาและเริ่มมีวัดที่เผาศพแล้วก็ชุมชนอยู่กันมากจะเที่ยวเผาเรื่อยเปื่อยไปที่มันก็ไม่อำนวยควันคนมันก็ไปรบกวนประชาชนก็ต้องสร้างเมนตอนนี้ก็เลยเริ่มมีเมนเนี่ยเมนปัจจุบันมามีในกรุงเทพนี่แหละครับก็สร้างเมนกันขึ้นหลวงพ่อวัดพิเรนนี่เป็นผู้ชำนาญนักในเรื่องสร้างเมนถึงก็ได้รับนิมนต์ไปสร้างในประเทศลาวอะไรอย่างนี้เป็นต้นโอ้ท่านชำนาญมากตามจังหวัดต่างๆเนี่ยท่านไปเที่ยวสร้างอาจจะแทบทั่วประเทศเลยตอนนั้นมีวัดที่มีเมนไม่กี่วัดหลวงพ่อวัดพิเรนนี่ท่านชำนาญเหลือเกินเพราะสร้างเมนขึ้นมาไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับสร้างเตาเผาอะเตาเผาศพพอสร้างขึ้นมานี่เอาศพเผาแล้วควันไม่ขึ้นคือควันเนี่ยมันต้องขึ้นปล่องถ้าคนที่สร้างเก่งเนี่ยมันจะดูดขึ้นปล่องไปดีเลยทีนี้คนสร้างไม่เป็นไม่ชำนาญ ชำนาญแต่ก่อสร้างแต่ไม่รู้วิธีการในการจัดไอ้เรื่องเมนเนี่ยให้มันดูดลมขึ้นไปเนี่ยเผาศพแล้วเนี่ยมันออกเป็นควันทางประตูที่ใส่ศพเข้าไปเนี่ยประตูที่ใส่โลงอ่ะมันก็ออกมาอบอวนแล้วก็มาทำให้คนที่นั่งที่อยู่แถวนั้นเหม็นก็ว่าพี่เลนเนี่ยตอนยุคหลังหลวงพ่อท่านสิ้นไปแล้วเนี่ยมีการซ่อมเมนตอนหลังนี่เผาปรากฏว่าควันออกทางประตูไอ้ที่ใส่โลงเข้าไปเนี่ยมาเหม็นคนที่ไปนั่งในพิธีเพราะนั้นการสร้างเมนไม่ใช่ง่ายๆหลวงพ่อท่านชำนาญมากก็สร้างเมนปั๊บนี่ควันขึ้นปล่องอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นท่านก็เป็นที่เรื่องลือว่ามีความเชี่ยวชาญชำนาญมากใครจะสร้างเมนต้องนิมนต์ไปแล้วนะจนกระทั่งไปถึงต่างประเทศก็นิมนต์ท่านไปช่วยสร้างให้นี่สมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินแล้วแล้วก็สร้างเมนกันมานี่ก็วัดที่ชำนาญในเรื่องการเผาศพก็จะมีเป็นบางวัดไม่กี่วัดแล้วทีนี้ต่อมาก็จะสวดแค่เที่ยงคืนไม่ตลอดคืนแล้วพอมาเป็นงานเป็นการขึ้นก็สวดเที่ยงคืนต่อมาคนในกรุงเทพนี่ภาระธุระอะไรต่ออะไรมากการเดินทางก็ลำบากบางคนก็อยู่ไกลก็เลยลดหดสั้นเข้าจากเที่ยงคืนก็เหลือ4ทุ่มก็สวด4จบก็จบ4ทุ่มเอานะนี่ภาพสมัยก่อนสมัยผมยังอยู่วัดพิเรนเนี่ยสวดแค่4ทุ่มสวด4ทุ่มนี่ยาวนานมากคือถือเป็นประเพณีเลยสวดศพก็4ทุ่มจบแล้วต่อมาก็มีการเลี้ยงข้าวต้มแต่ก่อนไม่มีแต่ก่อนก็มีแต่เลี้ยงเครื่องดื่มพวกอะไรน้ำโคคาโคล่าเป๊ปซี่อะไรไปตามเรื่องกรีนสปอตอะไรสมัยก่อนมีเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่ากรีนสปอตยังมีเลยนั่นแหละก็เลี้ยงกันแล้วก็ต่อมาก็เลี้ยงข้าวต้มก็ไปเอา4จบก็จบ4ทุ่มต่อมาชักมีเมนเกิดขึ้นในวัดต่างๆมากขึ้นบางวัดก็สั้นเข้าเหลือ2ทุ่มครึ่งเสียงกระทั่งปัจจุบันนี้ได้ยินว่าบางทีก่อน2ทุ่มจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คนต้องการให้สั้นเพราะมีภาระธุระกันเยอะชีวิตเร่งรีบคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยมีชีวิตที่เร่งรีบชีวิตสบายๆไม่ต้องแข่งกับเวลามากนักเวลาค่อนข้างเหลือเฟือมันก็เลยเป็นวัฒนธรรมของไทยที่เราไม่ค่อยเห็นความสำคัญของเวลาผัดเพี้ยนเวลากันเรื่อยนะนัดไม่เป็นนัดอะไรอย่างเงี้ยทำไมเหมือนอย่างเมืองฝรั่งแต่ตอนนี้วิถีชีวิตมันก็เข้าระบบแบบระบบแข่งขันชักเป็นแบบฝรั่งแล้วต้องรีบต้องร้อนเวลาจำกัดไปหมดนี่ก็เป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งไปกระทบกระเทือนต่อประเพณีวัฒนธรรมโบราณก็เลยเอามาเล่าประกอบไว้เนี่ยการสวดอภิธรรมเหล่านี้วัดชำนาญเท่านั้นก็จึงจะสวดสังฆะถ้าเป็นวัดทั่วไปก็สวดอภิธรรม7คัมภีร์อย่างที่ว่าเพราะว่าจะง่ายหน่อยไม่ต้องไปฝึกอะไรกันมากพอสวดสังฆะนี่ต้องฝึกกันมากครับต้องซ้อมกันสวดให้เพราะสวดให้เข้าจังหวะเป็นทํานองที่ดีอะไรต่างๆเอื้อนใช้ลูกคอเยอะอ้าวใครจะถามอะไรบ้างล่ะผมก็เลยเล่าไปเรื่อยๆถือว่าเป็นรายการเกร็ดเป็นความรู้ประกอบได้เห็นภาพทั่วไปด้วยเมื่อกี้นี้พูดเรื่องอภิธรรมนี่ไปมาเรื่องนี้อภิธรรมก็อย่างที่พูดวันก่อนน่ะคือเป็นเรื่องที่ว่าด้วยเนื้อหาธรรมะล้วนๆโดยเจาะจงแสดงตัวสภาวะสภาวะก็คือตัวความจริงของธรรมชาติแท้ๆที่ไม่มีการมาสมมติบัญญัติว่าเป็นนั่นเป็นนี่ก็เรียกว่าก็มีแต่รูปธรรมนามธรรมอะไรเงี้ยนะก็พูดกันนะว่าสภาวะตามธรรมชาติอะไรคืออะไรบอกคืออะไรเป็นอย่างไรส่วนมากก็จะแค่คืออะไรเป็นรูปเป็นนามเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณอะไรต่างๆแล้วก็เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรก็อาจจะบอกมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอาจจะมีบอกบ้างแต่ตอนทำอย่างไรนี่อภิธรรมแทบไม่เกี่ยวแล้วนี่เลยเนี่ยนี่ถ้าคนไม่ศึกษาพระสูตรก็ไอตอนทำอย่างไรนี่ไม่รู้จะทำยังไงเลยเนี่ยพระอภิธรรมท่านบอกสภาวะนี่เข้าใจใช่ไหม คืออะไรบอกเป็นอย่างไรบอกทีนี้ตอนทำอย่างไรท่านไม่เกี่ยวแล้วทำอย่างไรเอาไปใช้อย่างไรก็เหมือนกันก็คือทำอย่างไรทีนี้ตอนทำอย่างไรอภิธรรมจะพูดก็เป็นเรื่องของอาจารย์แหละอาจารย์ที่สอนอภิธรรมก็อาจจะมาสอนลูกศิษย์ให้ปฏิบัติอย่างนั้นนี่ที่จริงไม่ใช่หรอกเป็นเรื่องของอาจารย์อาจารย์มาพูดโดยใช้แนวพระสูตรหมายความว่าตัวเองก็ใช้แนวพระสูตรนั่นแหละมาเอาหลักวิชาแนวพิธรรมไปก็ในพระสูตรท่านก็สอนอยู่แล้วใช่ว่าเมื่อสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราจะทำยังไงเมื่อสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเอาง่ายๆไม่เที่ยงเนี่ยไม่เที่ยงท่านจะต้องไม่ประมาทอย่างนี้เป็นต้นนี่ไอตอนที่บอกว่าเมื่อสิ่งทั้งหลายหรือชีวิตเราเป็นต้นนั่นนะอภิธรรมนี้ก็อาจจะไม่พูดด้วยว่าคนเราไม่เที่ยงอะไรครับไปพูดแต่รูปเวทนาสัญญาใช่ไหมคนนี่ชีวิตชีวิตไม่พูดทีนี้พอพระสูตรนี้ท่านเอามาพูดให้เห็นเป็นเรื่องจริงในชีวิตที่เราเห็นกันเนี่ยว่าคนเราเนี่ยชีวิตนี่ไม่แน่นอนเป็นญาติเป็นมิตรเป็นพ่อเป็นลูกอะไรมันก็พลัดพรากจากกันอันไหนอภิธรรมมีที่ไหนพ่อลูกไม่มีหรอกใช่ไหมในอภิธรรมนี่พ่อลูกครอบครัวพี่น้องไม่มีทางนั้นไม่พูดถึงอันนี้มันเป็นสมมติบัญญัตินั้นพระสูตรก็มาพูดสิจะเป็นพี่น้องเป็นญาติเป็นเยอะในความตายมันไม่เอาด้วยนะมันไม่เข้าใครออกใครจะไปเรียกร้องกับมันไม่ได้ก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ในเมื่อมันเป็นสิ่งไม่เที่ยงเราจะต้องพลัดพรากจากกันในวันใดวันหนึ่งแล้วจะทำไงก็ต้องดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนี่พระสูตรสอนเท่านั้นอภิธรรมไม่มีหรอกครับอภิธรรมจะไม่มีการสอนว่าคุณจะมีชีวิตอย่างไรไม่เกี่ยวพ่อแม่กับลูกจะปฏิบัติกันอย่างไรสามีภรรยาอย่างไรพี่น้องอย่างไรประกอบอาชีพอย่างไรไม่เกี่ยวเท่านั้นอภิธรรมไม่เกี่ยวเท่านั้นเรื่องของพระสูตรก็จะสอนหมดก็แปลว่าตอนนี้ทำอย่างไรใช่ไหมเมื่อสภาวะเป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรดีหนึ่งต้องไม่ประมาทนี่ก็คำสอนในพระสูตรหรือว่าให้รู้ทันความจริงว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงมาความจริงเป็นอย่างนั้นจะไปมัวโศกเศร้าอยู่ทำไมอันนี้ก็คำสอนพระสูตรอีกแหละนี่คือพระสูตรจะสอนบอกวิธีปฏิบัติดำเนินชีวิตให้เลยก็คือความรู้ที่แท้ในสภาวะแบบอภิธรรมเนี่ยก็ออกสู่ภาคปฏิบัติในพระสูตรนี่พระอาจารย์จะมาสอนก็คือสอนในพระสูตรนะแม้แต่เป็นอาจารย์อภิธรรมเวลาที่มาสอนลูกศิษย์ว่าให้ใช้ประโยชน์จากความรู้นี้อย่างนี้เงี้ยก็คือสอนพระสูตรนั่นเองเข้าใจไหมอันนี้แยกได้เลยเนื้ออภิธรรมเพราะนั้นถ้าอภิธรรมก็เป็นเนื้อหาวิชาไม่มีสัตว์บุคคลไม่มีสถานที่อะไรต่างๆไม่เกี่ยวเท่านั้นแต่พระสูตรนี่จะบอกหมดสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันนะหรือประทับอยู่ที่พระเวฬุวันนะหรืออยู่ที่เขาคิจกูฏนะหรืออยู่ที่ป่ามหาวันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอวเมสุตังเอกังสมยังพระควาสาวัตติยังวิหารติเชตวเนนาตบินติกัสสะอารามเออะไรเงี้ยก็พระสูตรจะบอกหมดอภิธรรมขึ้นมาไม่มีเลยเพราะฉะนั้นธรรมะอภิธรรมไม่มีสถานที่ไม่บอกพระพุทธเจ้าตรัสธรรมะนี้ที่ไหนแก่ใครไม่มีเท่านั้นที่เรารู้กันเนี่ยก็มาจากพระสูตรแปลว่าพระสูตรนี้บอกบุคคลสถานที่เหตุการณ์เรื่องเป็นมายังไงแล้วคำสอนภาคปฏิบัติจะใช้จะทำอะไรดำเนินชีวิตอย่างไรเนี่ยพระสูตรก็จะทำให้เราได้ความรู้เหล่านี้หมดอภิธรรมก็เป็นเรื่องของตัวเนื้อวิชาแท้ๆอย่างที่ว่าอ้าวหมดเวลาใช่ไหมเอาเข้าต่อให้มันจบตอนสักนิดหนึ่งที่แท้นั้นคำสอนที่เป็นแกนอภิธรรมเนี่ยมาจากพระสูตรอย่างพระสูตรสำคัญเนี่ยให้ไปดูอย่างพระสูตรเล่ม16นี่ก็แกนของพวกปฏิจจสมบัติเล่ม16นี่ปฏิจจสมบัติแทบทั้งเล่มเลยเรียกว่านิทานนวคำว่านิทานนะแปลว่าเหตุนะไม่ใช่นิทานเรื่องเล่าในประเทศไทยนิทานแปลว่าเหตุนิทานนวก็คือเรื่องปฏิจจสมบัติเพราะฉะนั้นเล่ม16นี่แทบทั้งเล่มปฏิจจสมบัติแล้วเล่ม17ก็เรื่องขันธ์5แทบทั้งเล่มเลยเรียกขันธวารวรรคนี่เรื่องธรรมะในนั้นก็คือตัวหลักธรรมในขั้น ปรมัตถ์นี่แหละแต่ว่าเริ่มเรื่องก็จะบอกว่าครั้งนั้นพระพุทธเจ้าประทับที่นั่นนะแล้วก็ใครมาแล้วพุทธเจ้าตรัสตอบใครหรือทรงอธิบายแก่ใครแล้วก็ต่อไปเล่ม18ก็จะเรื่องอายตนะอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรพวกนี้นะแล้วก็ไปเล่ม19เล่ม19ก็จะอธิบายหลักธรรมที่พึงภาคปฏิบัตินี่แหละภาคปฏิบัติแต่เป็นตัวเนื้อปฏิบัตินะเป็นองค์ธรรมในการปฏิบัติก็จะเป็นตัวเนื้ออย่างเช่นอย่างเรื่องมรรคอย่างไรมรรคมีองค์8เรื่องโพชฌงค์7เรื่องอิทธิบาท4เรื่องสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็อยู่เล่ม19เนี่ยรวมแล้วก็คือหลักธรรมที่เรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37ประการนะอยู่เล่ม19ธรรมะภาคปฏิบัติที่นำไปสู่การตรัสรู้อยู่เล่มนี้หมดเลยแล้วธรรมะในเนี่ยเล่ม16 17 18 19เนี่ยเข้าไปเป็นแกนหลักอภิธรรมนี่แหละฉะนั้นพื้นอภิธรรมแท้ๆเนี่ยอยู่ในพระสูตรเสร็จแล้วเวลาจะเอาธรรมะที่ไปเรียนอภิธรรมมาใช้ประโยชน์ก็ต้องสอนแนวพระสูตรอีกแหละพระสูตรก็ทั้งเป็นฐานให้แก่อภิธรรมแล้วก็เป็นตัวดึงเนื้ออภิธรรมมาใช้ประโยชน์ด้วยนิมนต์ฮะ
ไม่ทราบว่าที่มาเรียบเรียงเป็นภาพพิธามจริงๆเนี่ยเรียบเรียงขึ้นในสมัยไหนยุคไหนครับ
เมื่อกี้บอกแล้วไงคืออภิธรรมแยกเป็นในพระไตรปิฎกกับที่เป็นคัมภีร์อธิบายรุ่นหลังอย่างที่เรามาใช้เป็นหลักในการศึกษาปัจจุบันมักจะใช้คัมภีร์อภิธรรมมัตสังหารและคัมภีร์ประกอบแล้วบอกแล้วว่าอภิธรรมมัตสังหารนั้นพระอนุรุทธาจารย์เป็นผู้เรียบเรียงในราวพ.ศ. 1600 หรือ 1700 นักปราชญ์ก็ไม่แน่ใจนะประมาณนั้นประมาณพ.ศ. 1600 1700หลังพระพุทธโฆษาจารย์ที่เรียบเรียงวิสุทธิมรรคเยอะพระพุทธโฆษาจารย์ไปศรีลังกาไปแปลคัมภีร์อรรถกถาจากสิงหนเป็นภาษาบาลีหรือมคธเรียบเรียงวิสุทธิมรรคแปลอรรถกถานั้นพ.ศ. 900เศษก็เอาแล้วมั้งนะถ้าท่านไม่มีอะไรสงสัยวันนี้ก็คงหยุดกันเท่านี้ก่อน